Каталіцкія біскупы Пьемонта в области на поўначы Італіі выдалі паведамленне аб недапушчальнасці гвалтоўных дзеянняў у вырашэнні грамадскіх праблем. Нагодай для апублікавання дакумента сталі падзеі ўдалення Вальдэ-Суза, калі ў выніку сутыкненняў паміж пратэстуючымі супраць будаўніцтва новай чыгункі і паліцыяй былі паранены каля 200 ахоўнікаў правапарадку і некалькі дзесяткаў маніфестантаў. «Мы асуджаем гвалтоўныя дзеянні, якія адбыліся ў далення Вальдэ-Суза», напісалі п'ємонцкія каталіцкія іерархі. «Як пастыры мы хочам выказаць нашу блізаць і салідарнасць параненым, асабліва прадстаўнікам сілаў правапарадку, якія дзейнічалі вельмі карэктна, каб захаваць законнасць. Мы звяртаем увагу на неабходнасць падтрымліваць дыялог у межах дэмакратыі для вырашэння пытання аб будаўніцтве чыгункі паміж Турынам і Ліёнам і адмовіцца ад любых формаў гвалту», заклікалі італьянскія біскупы.